Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru seminarul din seara aceasta, cuvântul Domnului este în Exod, capitolul 20. Voi citi primele trei versete. Exod 20, de la versetul 1 la 3, și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune în felul următor. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Amin. Suntem într-un studiu aprofundat asupra celor 10 porunci. În seara aceasta ne ocupăm de porunca întâi, care spune foarte clar: Eu sunt Domnul. Eu sunt Domnul. Aceasta este tema mesajului sau seminarului din această seară. Eu sunt Domnul. Înainte însă de a intra în miezul acestei porunci din tâi, aș vrea să vă aduc aminte două, trei lucruri despre seminariile precedente legate de legea lui Dumnezeu în general, ca un aspect special. În Vechiul Testament, repet, și o să vă amintesc mereu, așa este la studiu biblic, dacă nu amintim, nu ține minte. Apostolul Pavel spune, trebuie să amintim. Este mai ușor pentru mine să amintesc, este mai bine pentru dumneavoastră să țineți minte. Legea lui Dumnezeu este o unitate, formată nu din 10 porunci, câte vom studia noi, ci este o unitate formată din 613 porunci în Vechiul Testament. Și de aceea, chiar Mântuitorul Iisus Hristos, când va face referință la Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament, va spune în lege, nu în legile voastre, în lege, în lege, pentru că legea este una singură. Și de aceea, cuvântul Domnului cere celor ce sunt sub lege: dacă vreți să fiți neprihăniți, trebuie să țineți toată legea. Nu puteți să fiți selectivi. Această lege o ținem și aceasta nu o ținem. Pentru că cine calcă o lege, va spune mai târziu apostolul Iacob, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și știm că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, nu? Iacob spunea, cine calcă o lege, nu ține o lege, a călcat cât? Toată legea. Prin urmare, legea trebuie să fie privită ca un întreg. Apoi, relația acestei legi cu Biserica, cu Noul Testament, din ceea ce am prezentat în fața dumneavoastră, din Cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, este diferită decât cea care a fost în Vechiul Testament. De ce este diferită? Pentru faptul că Noul Testament are o lege nouă. Și întotdeauna când o lege nouă este emisă și intră în vigoare, legea veche iese din funcțiune. Și când spun lucrul acesta, spun cu amendamentul următor. Aspectele morale din lege, din legea veche, din Vechiul Testament, sunt valabile întotdeauna. Sunt valabile întotdeauna. De fapt, aspectele morale, după cum v-am spus, ele izvorâs din Dumnezeu și au existat înainte de legea lui Moise. Când Dumnezeu a stat de vorbă cu Cain, nu? Cu primul copil născut pe pământ, i-a spus, Geneza 4:7, nu-i așa că dacă faci bine, bine vei fi primit? Deci, fă binele, fi moral și vei fi tratat ca atare. Pentru că această moralitate te poate duce mai târziu la spiritualitate. Nu oricine este moral este și spiritual. Aș vrea să știți aceasta. Dar oricine este spiritual este și moral. Să invers nu. Deci, aspecte de lege morală au existat înainte de legea lui Moise. Și până la Moise a fost valabil să nu furi, a fost valabil să nu curvești, A fost valabil să cinstești pe tata și pe mama? Apoi a venit legea lui Moise, care i-a făcut pe oameni să vadă scris ce este bine și ce nu este bine. Și bineînțeles că legea lui Moise a avut și aspecte morale în ea, după cum vom vedea în acest studiu. Apoi a venit legea Duhului de viață, adusă de Domnul nostru Iisus Hristos. Fiind din Dumnezeu, este o lege care are aspecte morale, dar care umbrește legea Vechiului Testament. Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 7, nu uită să vină cu această analogie atât de frumoasă și atât de grăitoare pentru oricine vrea să studieze legea Vechiului Testament și să facă un caz oarecare mântuitor de ținerea legii. Și Pavel spune așa: în familie, Dumnezeu a stabilit ca soțul și soția să fie legați de legea căsătoriei, pe viață. Dacă cineva divorțează câtă vreme sunt în viață, fac un rău înaintea Domnului, deci sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, și dacă se căsătorește după ce a divorțat, lucrul acesta este considerat ca o pricină de prea curvie. Și acum Apostol Pavel vine cu o aplicație teologică. Dacă așa stau lucrurile, spune el, în familie, în legea căsătoriei, tot așa stau lucrurile și în viața spirituală. Când a venit Iisus Hristos, așa cum în familie, moartea anulează legământul familiei, căci dacă a murit un soț, celălalt sau soția se pot recăsători fără să mai fie vinovați. A venit Iisus Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, el a murit și moartea lui anulează legea veche, legea lui Moise. Deci acesta este marele adevăr. Moartea lui anulează legea lui Moise. Și acum voi nu mai puteți fi căsătoriți și cu legea lui Moise și cu legea lui Hristos. Trebuie să fiți numai cu una. Și ultima anulează pe penultima. Și încă un lucru pe care vi l-am spus și care trebuiește bine ținut minte este acesta. În lege, unul din aspectele mari și pe care le vom studia, mă gândesc prin harul Domnului, este sabatul. Foarte mult accent se pune în anumite cercuri, cercuri iudaice, cercuri adventiste, dar sunt cercuri penticostale, cercuri evanghelice, dacă vreți, unde se pune mare accent pe sabat, considerând că este o lege veșnică. Și mai ales considerând că este imoral să nu se țină sabatul. Prin aceasta afirmându-se că sabatul este o lege morală. Eu v-am spus și vă spun din nou, sabatul nu face parte din șirul legilor morale, ci sabatul face parte din șirul legilor ceremoniale. Deci, sabatul nu este o poruncă morală. Argumentul este simplu. Ceea ce este interzis în zi de sabat, să nu faci mâncare, să nu strângi lemne, să nu aprinzi focul, să nu te apuci de lucru, este valabil luni, marți, miercuri, joi, vineri. O lege morală, frații mei, este valabilă oricând. Să nu fure este valabil și în sabat, este valabil și în mijlocul săptămânii. Deci sabatul nu poate să fie o lege morală din moment ce lucrurile interzise în sabat le poți face imediat a doua zi după sabat, ci este o lege ceremonială. Și prin urmare, valabilitatea sabatului nu este una eternă, ci este una temporară, și fiind o lege ceremonială, prin ceremonial se sugera ceva. Ceea ce sabatul reprezintă este o dignă spirituală în Hristos Iisus, Așa cum va spune Iisus în Matei 11 cu 28, 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Veniți, dați-mi poverile voastre și eu vă voi da ce? O dignă pentru sufletele voastre. Deci sabatul este simbolic pentru o dignă în Hristos. Acum, astăzi vom începe, începând de astăzi, fiecare lege din decalog, fiecare aspect din decalog mai degrabă, și ne vom uita în amănunte speciale asupra lor. Vreau să mai specific încă un lucru pe care Iisus Hristos l-a subliniat foarte frumos, foarte practic și foarte plastic, așa cum mai Iisus Hristos putea să o facă. Când vă uitați la decalog, decalogul are primele patru porunci orientate spre Dumnezeu. Spre Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este unul singur, trebuie să nu ne închinăm la un chip cioplit, trebuie să nu ne facem chip cioplit, trebuie să nu luăm în deșert numele Domnului. Primele patru porunci sunt relația omului cu Dumnezeu. De ce? Pentru că așa trebuiește. Dacă nu este rezolvată relația omului cu Dumnezeu, relația omului cu semenul lui este întotdeauna în pericol. Este întotdeauna pe punctul să se ruineze, să fie un aria. De aceea, primele patru porunci în decalog sunt îndreptate ca să privească relația omului cu Dumnezeu și următoarele șase sunt relația omului cu omul, cu semenul. Să nu furi, să nu depui jurământ mincinos, să cinstești pe tata, să nu prea curvești, să nu ucizi. Sunt relațiile noastre interumane. Observați, și decalogul are forma aceasta a crucii. Vertical, Domnul, orizontal, oameni. Vertical, Domnul, orizontal, oameni. Este o cruce pentru că prefigurează pe Domnul Iisus Hristos cel desăvârșit. Lucrul acesta Iisus Hristos îl va relua, cum vă spuneam, atunci când abordat de un doctor al legii, care i-a pus această întrebare: care e cea mai mare poruncă, învățătorule? Care e cea mai mare? Câte porunci a spus Domnul Iisus Hristos? Câte? Două. A zis, cea mai mare poruncă e să iubești pe Domnul cu toată tăria, cu toată puterea, cu tot cugetul tău. Și a doua, egală cu prima, este cum? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și apoi Iisus Hristos nu uită să concludă. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și toți prorocii din Vechiul Testament. Relația cu Domnul și relația cu semeni. Ea poate fi sumarizată, deși în 613, deși este decalog, în două. Rezolvă-ți problema cu Dumnezeu și atunci vei avea rezolvată problema cu semenul. Astăzi ne uităm, deci, la Domnul Dumnezeu. Eu sunt Domnul. Trei lucruri vom urmări, pentru că așa ne cere cuvântul Domnului să ne uităm cu atenție și să putem să învățăm cât mai mult. Vom urmări trei lucruri pentru că timpul ne cere să fim concentrați și condensați în ceea ce prezentăm. În primul rând, în această prezentare, în prima poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. În această poruncă descoperim un Dumnezeu fără rival în persoana sa. Fără rival în persoana sa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este unul singur. Nu puneți lângă mine pe altcineva spunând și ăsta e Dumnezeu. Este un Dumnezeu fără rival. Și Domnul vorbește lucrul acesta în contextul în care poporul este pregătit de Moise să se ducă la poala muntelui Sinai ca să-i vorbească Dumnezeu. Și acolo când s-a dus ca să-i vorbească Dumnezeu, sunt câteva lucruri manifestate. Uitați-vă în versetul 16. A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere. Prin aceasta Dumnezeu, revelând puterea Lui de judecată, sfințenia Lui, puterea Lui de judecată, tunete, fulgere, sfințenia Lui, El este drept. Apoi acolo s-a văzut un nor gros pe munte. Este norul acesta separa poporul de Dumnezeu. Deci Domnul este un Dumnezeu care este separat de oameni în ce privește sfințenia Lui, măreția Lui. Și apoi s-a auzit o trâmbiță puternică, cum spune cuvântul Domnului, și Boise continuă să ne prezinte și spune că norii și focul erau de jurul împrejurul lui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogoruse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Prin aceasta vrem să ne spună că Dumnezeu este un Dumnezeu mânios împotriva păcatului. El va arde păcatul. El va nimici păcatul. Și apoi Dumnezeu a început să vorbească. După această manifestare puternică a personalității Lui, Dumnezeu a început să vorbească și primul lucru, așa cum am zis, El se reprezintă și se prezintă ca un Dumnezeu fără rival în persoana Sa. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. El este fără rival în persoana Sa datorită a două argumente. Primul, El este mare în persoana Sa. Pentru că auziți cum spune aici cuvântul Domnului. Eu sunt Domnul care te-am scos din Egipt, din casa robiei. Te-am scos din Egipt, din casa robiei. Este un Dumnezeu cu o persoană extraordinară, puternică. Și când spune eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, se prezintă cu numele de Yahweh sau Jehova, Jehova, spun români. De obicei, în Biblia ebraică, Yahweh este scris cu majuscule, însă numai vocalele, numai consoanele, și sau nu este scris deloc. Și atunci, în traducerile popoarelor, este tradus Domnul. Pentru că evreii au considerat că Yahweh, Jehova, când a spus eu sunt Yahweh, este un nume așa de sfânt că buzele lor necurate nu pot să-l pronunțe. Și de aceea, pentru evrei și în gândirea ebraică, în cultura ebraică, Yahweh sau Jehova este numele incomunicabil al lui Dumnezeu și totdeauna este tradus Domnul pentru noi. Măreția Lui, deci este mare în persoana Lui, este așa de mare că evreii din timpul acela și până astăzi n-au vrut să mai audă glasul Domnului, n-au vrut să mai aibă în față vederea aceea înfricoșătoare care era pe munte, pentru că Domnul locuia în mijlocul acelei manifestări de tunete, de fulgere, de foc, de fum, de nori. Și în Deuteronom 28:58 tocmai cuvântul Domnului spune că Dumnezeu este glorios, este minunat, are un nume glorios, un nume minunat. Deci El este mare în persoana Sa și El este mare în bunătatea Sa, deci al doilea argument. De aceea spune, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine, este fără rival, pentru că nu este nimeni de măreția lui Dumnezeu și nu este nimeni de bunătatea lui Dumnezeu. Nu este nimeni de bunătatea lui Dumnezeu. De ce este bun Domnul? Uitați de ce este bun. Uitați-vă cât de frumos construiește Moise cu relatarea aceasta. Spune, eu sunt Domnul, Dumnezeul cui? Al tău. Măcar că este așa de înfricoșat, așa de măreț, așa de nepătruns. El este Creatorul. El s-a coborât la noi să fie Domnul, Dumnezeul nostru. De aceea, El este mare în bunătatea Lui. Aduceți-vă aminte când un alt contemporan al Domnului Iisus Hristos a venit și l-a abordat. Iisus l-a provocat cu o întrebare care în cultura ebraică făcea sens. În cultura noastră românească sau englezească sau americană trebuie să traducem ce vreau să vorbească. A venit la el un tânăr și a spus, bunule învățător, ce să fac să moștenez viața veșnică? Și ce a răspuns Iisus Hristos? De ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Tu știi lucrul acesta, nu? Și el a știut că Dumnezeu este bun, pentru că Dumnezeu este fără rival în bunătate. Deci Iisus Hristos practic l-a provocat și a zis așa, de ce mă numești bun? Tu știi că bun este numai Dumnezeu, deci tu crezi că eu sunt Dumnezeu? Tu crezi lucrul acesta? Și a început să se îndoiască. A început să se îndoiască. Iisus Hristos a vrut să-l determine, să-și deschidă mintea. Tu te-ai adresat mie bine. Mi-ai spus că sunt Dumnezeu, numindu-mă bun. Dar eu pot să fiu Dumnezeul tău. Dumnezeul tău. Pentru că așa m-am revelat în Scriptură. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, al vostru. Și că este așa de bun, nu numai că s-a numit pe sine Dumnezeul nostru, deci coborându-se la noi să ne mântuie, a și luat un trup ca al nostru, prin Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. Și luând un trup ca al nostru, ne-a arătat că bunătatea Lui întrece orice gândire omenească. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, gândiți-vă numai la faptul că El este în stare să mântuiască toată lumea, dacă lumea înțelege că El este Dumnezeu și vrea să creadă lucrul acesta. Deci este așa de bun că poate să ierte tot păcatul. Și este așa de bun că și după ce ne-a mântuit, ne iartă în fiecare zi. Pe mine m-a iertat și astăzi. Te-a iertat și pe tine? Dumnezeu este bun. Prin urmare, primul lucru, la prima poruncă, eu sunt Domnul, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Dumnezeu ne prezintă persoana Lui fără de rival. Și aceasta se vede în măreția Lui personală și în bunătatea Lui personală. Nu-L întrece nimeni. Și tocmai de aceea, pentru că nu-L întrece nimeni, uitați-vă cum este prezentat, de exemplu, Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Căci legea a venit prin Moise. Dar ce a venit prin Iisus? Ce a venit? Harul. Pentru că Domnul este bun, a venit Harul. Harul a venit prin Iisus și adevărul. Pentru că El este milos. Și măcar că nu meritam să fim iertați, nu meritam să moștenim împărăția lui Dumnezeu, El ne-a arătat har. Tocmai un aspect din acesta discutam pe drum cu soția. Cât har ne-a arătat Domnul că ne poate mântui pe fiecare, fără rival în persoana sa. Apoi, al doilea lucru, când El se referă, se descoperă pe sine și spune, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei afară de mine, El este fără rival în puterea sa. Spune aici, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. fără rival în puterea sa. De ce fără rival în puterea sa? Pentru că nimeni nu poate să facă ce face Dumnezeu. Nimeni nu poate să facă. Două lucruri sunt prezentate aici pe care le-a făcut Dumnezeu. În primul rând, este puterea Lui biruitoare. Dumnezeu, care te-am scos din țara Egiptului. De ce este puterea Lui biruitoare aici revelată? Pentru că Egiptul în Scriptură, prin obiceiurile pe care le-a avut, prin cultura pe care a avut-o, prin influența pe care a avut-o asupra lumii din timpul acela și a rămas până astăzi influență, măcar că acum Egiptul este o țară fără putere și fără însemnătate, chiar dacă este numerică, cu armată puternică, nu mai este Egiptul ce a fost, însă cultura Egiptului este cercetată și astăzi. Milioane și sute de milioane de dolari sunt investiți în cercetări în egiptologie, în piramide, în mormintele faraonilor, în actele de îmbălsămare, în religia Egiptului. Dar cultura Egiptului a fost o cultură, dați-mi voie, chiar dacă nu sună corect ceea ce vă spun, o cultură influențată demonic. De aceea de Egiptul este în Scriptură un simbol al idolatriei și al vrăjitoriei. Deci, prin excelență, Egiptul este simbolul idolatriei și al vrăjitoriei. Și această idolatrie și vrăjitorie era pe punctul să prindă și pe Israel și să-l acapareze, să creadă ca și ei. Egiptul se închina la soare, se închina la bou, la pisică, la scarabeu, gândacul acela care ferește în bălegar, la crocodil, la Nil. Și de aceea, când Dumnezeu a trimis cele 10 plăgi peste Egipt, prin acestea Dumnezeu a lovit tocmai în zeii Egiptului, în idolatria Egiptului. Dar numai o mână puternică putea să facă lucrul acesta. Cine putea să facă acest lucru, să nimicească zeii Egiptului și puterea preoților diferitelor clase de zei pe care le aveau, decât Domnul? Noastră care cunoaște Scriptura, imaginați-vă acest lucru. Vrăjitorii lui Faraon au putut să facă și ei șarpe din toiagele lor. Înseamnă că dispuneau de o influență demonică extraordinară. Au putut să imite. Și atunci, când Domnul se revelează și spune: Eu sunt Domnul care te-am scos din țara Egiptului, primul argument prin care este puterea Lui fără de egal este puterea Lui biruitoare. Dumnezeu a biruit idolii Egiptului și vrăjitoriile Egiptului. Iar în zilele noastre, și după ce l-a scos pe Israel din Egipt și l-a strămutat în Canaan, aduceți-vă aminte, și aș dori ca poporul Domnului să noteze acest lucru, care este foarte, foarte important. Celălalt simbol al Egiptului, am spus, pe lângă idolatrie, este vrăjitoria. Vrăjitorie însemnează în Biblie, poate fi tradusă prin rebeliune. Rebeliune. Sau neascultare. Dar, în general, este rebeliune. De exemplu, când Samuel a stat de vorbă cu Saul, după ce Saul a adus jertfe, nu-i spune Saul tocmai Samuel aceste cuvinte lui Saul: neascultarea este tot așa de rea ca și vrăjitoria, ghicitoria. Vrăjitoria este acolo. Dar ceea ce traduce Cornilescu neascultarea este rebeliunea. Ca să întorci spatele Dumnezeului celui adevărat, care este fără de egal, și să-ți întorci fața către crocodil sau către planurile tale, către gândurile tale, devenind rebelios împotriva Domnului, aceasta este considerată în Scriptură vrăjitorie. Și locul vrăjitorilor este afară. este în iazul de foc și de pucioasă. Deci poporul Domnului trebuie să se trezească și dacă pe cineva îl prinde gânduri de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, a trăirii după ascultarea, după legea lui Dumnezeu, trebuie să se pocăiască, să se oprească din pornirea lui. Apoi, pe lângă faptul că el este puternic în biruințele lui, Dumnezeu este puternic în eliberarea pe care a adus-o. Puternic în eliberarea pe care a adus-o. Spune, te-am scos din casa robiei, din casa sclaviei. Lumea noastră este o lume care trăiește în sclavie. Țările democrate, cum sunt America, cum sunt cele din Europa de vest, cum este și România acum, lor li se pare că sunt țări libere. Este numai un fel de a vorbi de libertate. Dar oamenii sunt în sclavie. Este sclavia păcatului. Este sclavia poftelor. Este sclavia banului. Este sclavia plăcerilor. Este o robie din care omul nu se poate elibera. Trebuie să fie o putere fără egal în lumea aceasta care să te poate elibera din casa robiei, din casa slaviei. Frați și surori, doamnă și domnul, această putere este Domnul. Această putere este Iisus Hristos. Această putere este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că atunci când spune eu sunt Domnul, se referă la toți trei, la toate trei persoanele, la Tatăl, la Iisus și la Sfântul Duh. El este fără egal în puterea de eliberare. L-a eliberat pe Israel, ne-a eliberat și pe noi. Și eliberarea aceasta a fost făcută sub puterea sângelui și a numelui mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Glorie lui! În al treilea rând, după ce am văzut că Domnul se revelează ca un Dumnezeu fără rival în persoana sa, apoi fără rival în puterea sa. Și al treilea lucru pe care îl avem aici revelat despre Dumnezeu, el este Domnul fără rival în preceptele sale. Fără rival în preceptele sale, în cuvântul său, în legile sale, în rânduielile lui. Spune, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Ce vrea să ne spună cuvântul Domnului prin aceasta? Prin aceasta, cuvântul Domnului vrea să ne spună că Dumnezeul nostru, dacă este fără rival în persoană, fără rival în putere, la mintea ta și la mintea mea trebuie să fie fără rival în precepte. Nimeni nu are cuvânt pentru tine și pentru mine mai mare decât cuvântul Domnului. Nimeni. Să nu ai alți Dumnezei, așa spune aici, afară de mine. Aceasta cere că lui Dumnezeu trebuie, cel puțin două lucruri. Primul, lui Dumnezeu trebuie să-i aducem o închinare absolută. Dacă El este cel mai mare și s-a revelat fiind cel mai puternic și cel mai mare, cuvântul Lui trebuie să fie cel mai puternic, cel mai ascultat. Și numai atunci îl ascultăm când ne închinăm Lui. Știți ce înseamnă în Biblia te închina practic? A te închina însemnează a săruta cu supunere. În cultura Orientului Mijlociu, deci a săruta cu supunere, nu cu pasiune, cum sărută oamenii firesc, cu supunere. În cultura Orientului Mijlociu, un sclav, când se ducea în fața stăpânului său și stăpânul îi spunea, te duci, mă rog, unde îl trimitea? Ca semn că a primit porunca, a primit preceptul, direcția, cuvântul. Sclavul lua mâna stăpânului și o săruta. Prin aceasta îi spunea, cuvântul tău este pentru mine mai mare decât orice. Și se ducea să execute. De la acest gest s-a ajuns la cuvântul închinare. Închinare. Pentru că, de exemplu, nu știu dacă avem Biblia în engleză, acolo pe computer, să-mi puneți pe ecran în engleză să vedem cum este tradus Psalmul 2 cu 12. Aș vrea să vă uitați acolo. Psalmul 2 cu 12 este un cuvânt despre care vă vorbesc. Aici zice: Pay homage to the sun. La noi tradus, dați cinste fiului, asemănător. Mai aveți și altă traducere acolo? Pentru că celelalte traduceri trebuie să fie kiss the sun. Uitați traducerea. Kiss his son, or he will be angry. Observați? Kiss his son este worship him. Închinați-vă lui. Plecați-vă înaintea lui. Pentru că preceptele lui sunt dătătoare de viață. Preceptele lui sunt de natură să înțelepțească. De aceea Dumnezeu este fără rival, fără egal în preceptele sale, care cer închinare și, doi, preceptele lui cer ascultare. Când spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine, înseamnă că preceptele lui, cuvintele lui, legile lui, poruncile lui, orânduirile lui, frașisturilor, doamnelor și domnilor, că ne place să auzim, că nu ne place, nu sunt pentru comentat și nu sunt pentru opinii personale, sunt pentru ascultat. Asta este porunca din tâi. Pentru că în alte prezentări, când va reveni Moise cu prezentarea decalogului, nu uitați că așa vor începe decalogul și Israel, așa merge și astăzi, spune Shema Israel, adică ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn, să n-ai alți Dumnezei afară de El. Shema Israel, ascultă Israele. Legea lui Dumnezeu nu se comentează, nu se dezbate, preceptele lui Dumnezeu nu se comentează, nu se dezbat. Chiar dacă nu le-ai priceput, chiar dacă nu le înțelegi, dacă Dumnezeu așa a spus, așa este. Așa este. Pentru că El este fără rival în preceptele Lui. Și acum, cuvântul Domnului, pentru noi care trăim în aceste zile din urmă și pentru că avem revelația completă a lui Dumnezeu și în cuvânt și în persoana Domnului Iisus Hristos și în lucrarea Duhului Sfânt printre noi, pentru noi cuvântul său, preceptele lui trebuie să fie acestea: cine ascultă poruncile lui capătă o minte înțeleaptă. Dacă vrei să fii înțelept, te întorci la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii ignorant, întorci spatele acestui cuvânt. Ai devenit rebelios, ai devenit neascultător și ai devenit un om păcătos, pe care Dumnezeu îl va judeca. Însă plăcerea lui Dumnezeu nu este să judece ori să ne înfricoșeze, ci plăcerea lui Dumnezeu este să ne mântuie. Pentru că El este fără egal în persoana Lui, fără egal. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Este unic, pentru că este etern, nu l-a creat nimeni, nu poate fi impeached, nu trebuie votat, nu trebuie ales, nu trebuie să fie reales, Dumnezeu este. El este unic și fără rival în persoana Lui, pentru că nimeni nu este așa de bun ca și El. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Un Dumnezeu sfânt spune că e Dumnezeul meu. Este fără rival în puterea Lui. Ne-a scos din idolatrie. Ateismul este o idolatrie. Închinarea la mașină este o idolatrie. La bani este idolatrie. La orice, tot ce este pe locul întâi. Pentru că așa va spune cuvântul Domnului în Noul Testament. Și Sfântul Apostol Petru nu va uita să spună lucrul acesta, că cine slujește păcatului este rob păcatului. Este stăpânit de păcat. Adică păcatul este împăratul lui, este Domnul lui, este Dumnezeul lui. Și Dumnezeu, prin puterea lui, ne-a scăpat de idolatrie, dar ne-a scăpat și de rebeliune, de vrăjitorie. Și de ce trebuie să rugăm pe Domnul să ne dea o minte înțeleaptă, să avem o atitudine ascultătoare. Pentru că în final, în prezentarea pe care o face, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, Dumnezeu este fără rival în preceptele Lui. Nu voi înțelege, chiar dacă am studiat mult și mulțumesc Domnului că am putut să studiez și studiem de o viață acum, chiar dacă vom studia tot timpul aici pe pământ, cât până ne cheamă Domnul acasă, nu vom înțelege toate aspectele cuvântului Său. Dar pentru că Domnul este fără rival în preceptele Lui și dacă nu le înțelegem, trebuie să luăm seama la cuvântul Lui. Și dovada că luăm seama este că ne închinăm, ne plecăm în fața Lui, îi sărutăm mâna. Și nu numai mâna, și piciorul, că se merită. Ne plecăm în fața Lui și îl ascultăm, pentru că este Domnul nostru. Nu comentăm, nu dezbatem cuvântul Său, nu dezbatem legile Lui, nu ca să ne acuze ateiștii și religioniștii sau moraliștii de ignoranță, crede și nu cerceta. Nu, nu. Vom cerceta cuvântul Domnului cu deamănuntul, dar să nu-i vă putea pătrunde tainele în toate aspectele, pentru că este cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar cât înțelegem sau cât nu înțelegem, știm că vine de la Dumnezeu și ce vine de la Dumnezeu este viață. Mă rog, Domnule, să ne înțelepțim primind acest cuvânt sfânt, trăind acest cuvânt sfânt și făcând pe Domnul, Domnul Dumnezeul nostru, unul fără rival în viața noastră. Nimeni să nu fie pus alături de acolo, pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Amen. Dacă nu împarte cu nimeni, nu împarte nici cu mine, nici cu tine. Și atunci trebuie să-L cinstești și eu, trebuie să-L cinstești și tu. Îi mulțumim Domnului pentru cuvântul Său. Vom continua în studiul nostru, în aceste aspecte ale decalogului. Va urma porunca a doua. Vă așteptăm la casa Domnului, dacă Domnul ne păstrează cu viață, bineînțeles, la fiecare seară, la fiecare studiu, pentru că vrem să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Acum ne ridicăm în picioare și ne gândim la cuvântul pe care l-am auzit. Știind că Domnul este atât de minunat în persoana Lui, dar este Domnul tău. Știind că este atât de puternic, și totuși poate sunt urme de rebeliune în mine sau în tine, de neascultare, de vrăjitorie. Să rugăm pe Domnul să aibă milă de noi, să ne putem trezi, ca să lăsăm pe Domnul să lucreze, fiindcă preceptele Lui, cuvântul Său, trebuie ascultate cu deamănuntul și în totalitate. Ne rugăm Domnului.